Capitolul al cincilea. Vorbirea Duhului. Dacă lăudați și vorbiți în limbi, Dumnezeu vă înțelege, căci împărtășiți lucruri intime numai între voi și El. 1 Corinteni 14:2, în traducerea The Message. Îmi place modul în care surprinde traducerea The Message întâlnirea aceasta personală dintre noi și Dumnezeu. Expresia aceasta a vorbirii în limbi constituie o interacțiune profundă care are loc numai între voi și El, între voi și Dumnezeu. În ultimul capitol am privit la cele patru tipuri de vorbire în limbi identificate în Noul Testament: cea care constituie un semn pentru necredincioși, vorbirea în limbi care trebuie urmată de tălmăcire în biserică, vorbirea în limbi destinată rugăciunii personale și cea care are în vedere mijlocirea. Primele două sunt pentru folosirea în lucrarea publică, atunci când sunt prezente două sau mai multe persoane, pe când ultimele două au menirea de a fi întrebuințate numai în cadrul relației personale a credinciosului cu Dumnezeu. În capitolul de față vom analiza în continuare funcțiile și natura interacțiunii noastre personale cu Duhul lui Dumnezeu, care poate include atât vorbirea în limbi, cât și rugăciunea făcută cu mintea. Aceste două expresii puse la oaltă alcătuiesc vorbirea Duhului. Menționez din nou următoarea clarificare. Când etichetez aceste expresii ale vorbirii în limbi drept personale, nu mă refer la faptul că ele pot fi folosite numai când credinciosul este singur, ci la acela că sunt întrebuințate dând dovadă de sensibilitate față de prezența celor pe care Scriptura îi numește necredincioși sau neavizați. Expresiile amintite pot apărea atunci când un om este singur sau în companie altor credincioși care înțeleg această manifestare a Duhului Sfânt. O ilustrație potrivită este cea a anumitor discuții personale pe care le port în mijlocul familiei mele, însă nu și în fața unor oameni pe care i-am cunoscut de curând, fiindcă aceștia din urmă nu ar înțelege despre ce vorbesc. Pentru mai multe detalii citiți 1 Corinteni 14, versetele 22 la 25. Observați faptul că Pavel se referă în 1 Corinteni 14:2 la folosirea vorbirii în limbi ca la una de natură personală. Din păcate, multe ramuri ale bisericii au înțeles greșit sau au respins cu totul darul minunat al vorbirii personale în limbi, pentru că nu și-au dat seama că intimitatea presupune folosirea timpului și a locului potrivit. În cazul unui cuplu, există un timp și un loc potrivit savurării intimității. Este timpul acesta înainte de căsătorie? Nu. Se găsește locul acesta într-un spațiu public? Fără îndoială că nu. Ceea ce este frumos și rânduit de Dumnezeu într-un anumit context poate fi deranjant și nepotrivit în altul. Dumnezeu a dorit ca intimitatea sexuală să se desfășoare într-un cadru retras, doar între cei doi și numai după rostirea jurămintelor de căsătorie. Tot astfel, unele tipuri de vorbire în limbi ar trebui să-și găsească exprimarea numai într-un cadru intim, dat fiind faptul că aceasta a fost menirea lor. Adevărata expresie a intimității spirituale, ca și cea a intimității fizice, este plasată într-o vreme și într-un loc specific. Ar trebui să aleagă creștinii abstinența numai pentru că omenirea a pervertit planul pe care l-a avut Dumnezeu de la bun început cu privire la relațiile intime? De bună seamă că nu. Tot astfel, nu putem ignora sau disprețui darul vorbirii în alte limbi. Știu că mulți dintre credincioșii aflați în felurite biserici au fost martorii întrebuințării greșite și ai abuzurilor în ce privește unele aspecte ale darurilor vorbirii în alte limbi. Cu toate acestea, nu trebuie să refuzăm să mai dăm învățătură trupului lui Hristos în legătură cu darul acesta, numai fiindcă unii l-au înțeles sau l-au folosit în mod greșit. Iată de ce în capitolul de față aș vrea să analizăm natura intimă a vorbirii noastre cerești și să vă dau o mână de ajutor pentru a înțelege mai bine scopul și însemnătatea acesteia în viața noastră. Nu uitați, Duhul Sfânt este Duhul adevărului. Când vă abandonați înțelepciunii cuvântului divin, Duhul Sfânt vă va descoperi tot adevărul. Opriți-vă câteva clipe și invitați-L să ia parte la aceste momente. Rugați-L să îndepărteze din mintea voastră orice idei sau convingeri preconcepute care contravin cuvântului lui Dumnezeu. Nu veți putea experimenta niciodată plinătatea lui Dumnezeu dacă îngăduiți înțelegerii voastre finite, limitate, să definească și să limiteze măreția Lui infinită. Președintele și împăratul. În calitate de cetățean al Statelor Unite, aș fi onorat să primesc o invitație la cină din partea președintelui țării. Acesta este unul dintre oamenii cei mai puternici și mai informați de pe fața Pământului. Având în vedere numeroasele agenții și servicii secrete care îi stau la dispoziție, sunt foarte puține informații pe care să nu le poată obține. Cunoștințele președintelui cu privire la treburile statului le întrec cu mult pe ale mele. El este comandantul suprem al forțelor armate, pe când eu sunt un cetățean oarecare, fără nicio funcție în aparatul de stat. Prin urmare, când am stat de vorbă despre starea națiunii, președintele ar trebui să coboare la nivelul meu de înțelegere. Altminteri, nu aș putea interacționa cu el, întrucât o comunicare de succes necesită un limbaj comun. În mod asemănător, atunci când stau de vorbă cu împăratul Universului, este cu neputință să comunic cu el la nivelul lui. Dacă președintele Statelor Unite știe foarte multe despre situația țării noastre, Dumnezeu cunoaște totul. Nimic nu îi este ascuns. Când mă rog lui Dumnezeu cu mintea mea, sunt limitat la ceea ce văd și cunosc. Dumnezeu nu s-a mulțumit cu acest nivel limitat de intimitate cu copiii săi, de aceea a făcut posibilă comunicarea noastră cu el la nivelul său. El a făcut aceasta prin darul Duhului Sfânt, ca și cum ar fi spus: nu doresc doar să comunic cu copiii mei la un nivel aflat cu mult sub cel al cunoașterii, înțelegerii și înțelepciunii mele. Vreau ca ei să aibă abilitatea de a avea o părtășie profundă cu mine. Prin urmare, le voi da copiilor mei un ajutor, Duhul meu. Prezența și părtășia Duhului Sfânt ne oferă posibilitatea de a ne bucura de intimitatea profundă cu Creatorul nostru. Voia și căile lui Dumnezeu întrec înțelegerea noastră limitată. Dar atunci când ne rugăm în Duhul, nu o facem potrivit cu propria înțelegere, ci ne rugăm conform voiei Duhului Sfânt. Ați reținut ideea? Când ne rugăm în Duhul, ne rugăm potrivit voii desăvârșite a lui Dumnezeu. Limbajul războiului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Efeseni 6:12. Uneori uităm cu ușurință că Satan a declarat un război pe viață și pe moarte întregii omeniri. Strategia lui a fost întotdeauna aceea de a ne despărți de Creatorul nostru, de Cel care este însăși sursa vieții noastre. Dar Dumnezeu cunoaște și retlicurile vrășmașului. În înțelepciunea sa infinită, Dumnezeu a pus la cale un plan tainic pentru a-l dejuca pe cel al Satanei. Pavel a descris în 1 Corinteni 2:7-8 unealta aceasta: noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul dintre fruntașii viacului acestuia, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Pavel descrie puterea crucii, o taină ținută ascunsă până atunci, care a fost descoperită după ce Iisus a murit și a înviat. Jertfa lui de pe cruce ne-a dat posibilitatea de a intra într-o relație strânsă cu Dumnezeu, zdrobind astfel planurile ticluite de mult de vrăjmașul nostru. Planul lui Dumnezeu privitor la cruce nu este singura taină care a fost ținută ascunsă de cârmuitorii viacului. Sunt multe aspecte ale înțelepciunii lui Dumnezeu, ale cuvântului său, care au fost ținute ascunse și care pot fi descoperite și înțelese prin Duhul Sfânt. Nouă, credincioșilor, ne-a fost dat să cunoaștem tainele acestea prin comuniunea cu Duhul Sfânt. După cum menționam mai devreme în cartea aceasta, Dumnezeu nu s-a mulțumit doar să ne mântuiască. El ne-a așezat totodată în Hristos și ne-a încredințat autoritatea și puterea asupra celuiași dușman care a fost vreme îndelungată chinuitorul sufletelor noastre. Noi suntem acum moștenitori și războinici în împărăția lui Dumnezeu, iar scopul nostru este de a contribui la înaintarea cauzei lui Hristos. În înțelepciunea lui, Dumnezeu a prevăzut o cale prin care să poată comunica în taină planul său desăvârșit acelora dintre noi care luptă pentru cauza lui. În vreme de război, militarii dezvoltă un întreg limbaj pentru a comunica în taină planuri și informații. Deseori, acestea sunt complex codificate și transmise pe frecvențe protejate. De ce? Discreția este imperativă pentru siguranța vieții celor implicați și pentru reușita operațiunilor militare. Dacă inamicul le descoperă planurile, poate pregăti un contraatac în cunoștință de cauză. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi avem acces la frecvența tainică a cerului prin Duhul Sfânt fapt care ne îngăduie să descoperim misterele strategiei divine, fără ca vrăjmașul să afle care sunt planurile comandantului nostru. Pavel continuă astfel: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Efeseni 6:18. Există un motiv pentru care Dumnezeu ne-a poruncit să ne rugăm. Ca războinici ai Lui aici pe pământ, noi suntem cei care luptă împotriva forțelor întunericului. Una dintre armele noastre cele mai teribile este rugăciunea în Duhul. Ea îl ține pe vrăjmașul nostru în neștiință cu privire la planurile și la scopurile din spatele strategiilor lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu va pune în inima unei mame să înceapă să mijlocească pentru fiul ei. S-ar putea ca ea să nu aibă idee ce se petrece în viața lui, dar știe că trebuie să înceapă să se roage grație imboldului Duhului Sfânt. În timp ce mijlocește într-o limbă cerească, ea poruncește pe tărâmul spiritual și rugăciunea ei oglindește voia desăvârșită a lui Dumnezeu pentru fiul ei. Iată de ce ni se spune: fă război cu chibzuință, Proverbe 20:18. Limba cerească pe care o vorbim întrece înțelegerea noastră și nu este limitată la spațiu și la timp. Când ne rugăm în Duhul, nu ne mai bizuim pe propria noastră înțelegere, ci pe întinderea infinită a înțelepciunii divine. Aceasta este unul dintre numeroasele motive pentru care Pavel spunea că și-ar dori ca toți credincioșii să vorbească în limbi. Limba noastră cerească nu poate fi descifrată de Satana, fiindcă reprezintă o interacțiune intimă între Dumnezeu și copiii săi. Prin urmare, rugăciunea limbii este foarte eficientă în zădărnicirea planurilor puse la cale de cel rău împotriva noastră și a celorlalți credincioși. Citez: iată că v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului, Luca 10:19. Noi credincioșii am fost înzestrați pentru a contribui la extinderea cu puterea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Vezi Matei 11:12. Biserica reprezintă trupul lui Hristos de pe pământ. După cum am arătat mai devreme, Iisus nu mai locuiește fizic în lumea noastră. Noi suntem ambasadorii și războinicii împărăției lui Dumnezeu, cei care poartă și exercită puterea lui transformatoare față de oamenii care au nevoie de restaurare, de eliberare și de răscumpărare. Însă, fără împuternicirea Duhului Sfânt, noi nu ne putem îndeplini rolul de trup al lui Hristos față de lumea pierdută și cufundată în pierzare. Satana și cohortele sale nu se tem de voi, dar sunt îngroziți de ceea ce sunteți voi în Hristos și de puterea pe care o exercitați ca fii și fiice ale Celui Preanalt. Limbajul intimității. Soția mea și cu mine am petrecut suficient timp alături pentru a ne dezvolta propriul nostru limbaj. E de ajuns să spun AIID și soția mea știe despre ce vorbesc. Pe vremea când ne-am căsătorit noi, mai toate lucrările creștine nou începute aveau un nume din care nu lipseau cuvintele acțiune internațională. Așa că eu și Lisa am hotărât să înființăm în glumă acțiunea internațională Iepurașul Drăgăstos. Era suficient să ne privim unul pe altul și să spunem AIID și amândoi știam că era momentul pentru o îmbrățișare și un sărut. Oricine altcineva ne auzea probabil că se întreba: despre ce vorbesc ei oare? Era un limbaj caragios, dar era unul intim, cunoscut numai de Lisa și de mine. Iată doar un exemplu dintre multele metode de comunicare intimă pe care le-am dezvoltat între noi. În mod asemănător, rugăciunea în limba noastră cerească ne împuternicește să comunicăm în mod intim cu Dumnezeu. Poate că unii vor spune: dar John, eu nu înțeleg ce mă rog. Nu spune chiar și Biblia, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod? Într-adevăr, așa este. Dar de aceea afirmă versetul anterior: cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Versetul 13. Când mă rog sau am comuniune cu Dumnezeu în limbi, îl rog să-mi dea și tălmăcirea rugăciunilor mele. Știți care este urmarea? Din Duhul meu se revarsă felurite idei, înțelepciune și descoperiri. Modul cel mai bun în care pot descrie fenomenul acesta este că percepțiile acelea ies la suprafață asemeni unor bule de aer cărora li s-a dat drumul de pe fundul mării. Ele sunt eliberate din adâncul omului meu lăuntric și ajung la suprafață, la nivelul minții sau al înțelegerii mele. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Când ajung la un verset despre care zic: nu-l înțeleg, spun: Duhule Sfinte, învață-mă Tu. Apoi încep să mă rog în limbi. Descoperirea nu vine neapărat de îndată. De obicei am parte de ea mai târziu, în timp ce fac altceva. Conduc mașina, fac duș, pur și simplu mă relaxez sau joc golf. Dintr-o dată mă luminez. Revelațiile acelea sunt rezultatul intimității cu Duhul Sfânt de mai înainte, fiindcă am cerut iluminarea sa. Dumnezeu își descoperă tainele celor umili atunci când ne smerim, când cerem călăuzirea Duhului Său. Atunci vom avea parte de o intimitate mai profundă cu El și vom primi o revelație spirituală mai mare. La fel se întâmplă și în cazul puterii spirituale. Pavel a scris următoarele cuvinte care au fost transmise direct de Duhul lui Dumnezeu. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. 2 Corinteni 12,9. Harul lui Dumnezeu, reprezentat de puterea lui, este revărsat tot peste cei smeriți, care își cunosc slăbiciunea asemenea lui Pavel. O măsură mai mare a puterii lui Dumnezeu se va odihni peste voi atunci când vă smeriți și vă lăsați în mâna înțelepciunii infinite a Duhului Său. Și acesta este un rezultat secundar al intimității cu Duhul Sfânt. Societatea noastră occidentală este orientată spre rezultate. Deseori, dacă nu vedem rezultate rapide în urma eforturilor sau investițiilor făcute, hotărârea noastră slăbește. Trebuie să înțelegem însă că atunci când ne rugăm în Duhul, investim în viitor. Uneori durează o vreme până când revelația iese la suprafață, la nivelul înțelegerii noastre. Rugăciunea în Duhul necesită credință, fiindcă începe acolo unde se sfârșește înțelegerea noastră pământească. Ea ne pune la încercare credința și ne sporește capacitatea de a înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu. Rugăciunea făcută cu mintea. Aspectul asupra căruia se concentrează capitolul de față este rugăciunea în Duhul Sfânt. Cu toate acestea, rugăciunea făcută cu mintea este la rândul ei extrem de benefică. Pavel a arătat lămurit că ar trebui să ne rugăm deopotrivă cu mintea și cu Duhul. Citez, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. 1 Corinteni 14,15. Când mă rog cu mintea, înțelegerea mea are parte în mod direct de zidire. Rugăciunea aceasta îmi stârnește emoțiile și pasiunea, întărind legătura dintre mine și cei pentru care mă rog, Lisa, copiii, prietenii mei, colegii de slujire, etc. Tot astfel, când vorbesc de la nivelul minții mele, proclamând măreția Tatălui Ceresc, sunt inundat de un simțământ al mulțumirii și al recunoștinței. Sunt și momente în care mă rog cu mintea, potrivit călăuzirii Duhului Sfânt. De fapt, aceasta este o altă formă a rugăciunii în Duhul. Însă de cele mai multe ori mă rog mai întâi în Duhul Sfânt și apoi Dumnezeu îmi dă tălmăcirea sau înțelegerea cu privire la ceea ce am rostit în acea rugăciune. Din gura mea se revarsă ca un șuvoi cuvinte care dau glas lucrurilor pe care le-am înțeles. Când scriu despre importanța rugăciunii făcute în Duhul Sfânt, nu caut sub nicio formă să minimalizez nevoia rugăciunii făcute cu mintea, ci sper în schimb că voi izbuti să transmit următorul adevăr. O viață sănătoasă de rugăciune include atât rugăciunea Duhul Sfânt cât și cea făcută cu mintea. Amândouă sunt vitale vieții noastre de credincioși. Sursa vieții noastre. În Proverbe 20:27 ni se spune astfel, suflarea sau Duhul omului este o lumină a Domnului care pătrunde până în fundul măruntaielor. Minunele Duhului Sfânt sunt iluminate și descoperite mai întâi Duhului nostru, nu minții. De aceea, când ne rugăm în Duhul, ar trebui să credem că putem primi tălmăcirea și să o cerem. Revelația pe care o dă Duhul Sfânt Duhului nostru va ieși atunci la suprafață, ajungând la nivelul înțelegerii noastre. În Proverbe 20:5 găsim următoarea afirmație. Sfaturile, adică înțelepciunea, călăuzirea, scopul în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Prin puterea crucii Dumnezeu ne-a dat o inimă nouă. Vezi Ezechiel 36:26. Acum putem scoate sfaturi. Duhul Sfânt este numit și sfătuitor. Putem scoate sfaturi din adâncul inimii noastre înnoite. Cuvintele lui Iisus din Ioan 7:38-39 confirmă faptul acesta. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Pasajul acesta ne amintește de cel din Isaia 12:3. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Ioan arăta limpede că apa vie despre care spune Iisus că avea să curgă din inima noastră este Duhul Sfânt. De ce asemăna Hristos Duhului Dumnezeu cu apa? Fiindcă apa este cea care dă viață și vitalitate. Fără ea ar înceta viața de pe pământ. Când s-a referit la Duhul Sfânt ca la apa vie, Iisus arăta că Duhul lui Dumnezeu este însăși esența vieții. Dumnezeu spune, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Osia 4:6. Despre ce fel de cunoștință vorbea Dumnezeu? El se referea în mod specific la cunoașterea căilor și a scopurilor sale. Uimitoarea veste bună este aceea că Dumnezeu ne-a trimis Duhul Lui ca să putem trăi plinătatea vieții de care putem avea parte când îi cunoaștem inima. Este cu neputință să îl slujim pe Dumnezeu fără să înțelegem mai întâi cine este El. După cum membrii echipei mele de slujire nu pot lucra bine pentru mine fără să ajungă mai întâi să-mi cunoască inima. Pe măsură ce citim cuvântul lui Dumnezeu și petrecem timp în rugăciune, Duhul Sfânt ne descoperă inima lui Dumnezeu. Aceasta este împuternicirea de care avem nevoie pentru a trăi o viață plină de voioșie. Neemia 8:10 spune astfel, bucuria Domnului va fi tăria voastră. Cu alte cuvinte, când ne găsim desfătarea în El, când avem parte din prospătarea Duhului Sfânt, primim putere pentru ceea ce ne stă înainte. Nu știu care este perspectiva voastră, însă eu nu doresc să trăiesc nici măcar o zi fără bucuria Lui. Tainele lui Dumnezeu. Pasajele acestea din Proverbe și din Ioan ne ajută să înțelegem că apa care izvorăște din inima noastră cuprinde tainele sau înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu. Am aflat de asemenea că Dumnezeu ne descoperă aceste taine prin Duhul Său. Să ne oprim acum încă o dată asupra cuvintelor lui Pavel din 1 Corinteni 2:7. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică. Termenul grecesc tradus prin tainic nu înseamnă misterios ori ambigu, ci se referă la ceva ascuns care nu este manifestat pe deplin. Imaginați-vă următoarea scenă. Vă aflați într-un restaurant luxos. Bucătarul șef vine la masa voastră și vă întreabă care vă sunt preferințele culinare. Apoi pregătește o mâncare pe măsura gusturilor voastre. Când aceasta este gata, chelnerul vine și vă așează felul principal de mâncare în față. Fiind un restaurant atât de pretențios, farfuria rămâne acoperită până când vine momentul să fie dat la o parte capacul. Știți că ceea ce aveți în față este mâncarea voastră, dar farfuria vă e înconjurată de o anumită aură de mister. La vremea potrivită, chelnerul spune, voila, și ridică grațios capacul. Acum puteți vedea mâncarea pregătită pentru voi de bucătarul șef. Deși mâncarea s-a aflat acolo și înaintea îndepărtării capacului, când nu știați peste ce veți da în farfurie, chelnerul v-a descoperit abia apoi misterul cinei voastre. Felul de mâncare de pe masă a fost cunoscut dintotdeauna bucătarului, însă a fost ascuns de voi până când a fost ridicat capacul de pe farfurie. Prin Duhul Său, Dumnezeu dă la o parte capacul care acoperă planurile Lui ascunse, învăluite într-un mister. Grație parteneriatului nostru cu Duhul Sfânt. Citez, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 1 Corinteni 2:7-12-13. Mai târziu, Pavel a scris în aceeași epistolă, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul el spune taine. 1 Corinteni 14:2. Observați corelarea? Când vorbim în limbi, rostim tainele lui Dumnezeu. Am văzut deja că tainele acestea sunt ascunse în adâncul inimii noastre. Vezi Proverbe 20:5. Și sunt scoase de acolo când apa vie a înțelepciunii Duhului Sfânt izvorăște din lăutul nostru. Vezi Ioan 7:38-39. Prin urmare, rugăciunea în limbi ne zidește, fiindcă aduce la suprafață apa vie, însăși esența vieții, ca să putem înțelege povețele cele mai adânci ale Duhului Sfânt. După cum pomeneam mai devreme, au fost multe situații în care am dat peste pasaje biblice care depășeau puterea mea de înțelegere. Când mi se întâmplă aceasta, mă rog în Duhul și apoi urmează descoperirea. În timp ce scriam câte o carte, am pățit de mai multe ori să ajung dintr-o dată într-un punct mort. Mi se părea că nu mai am nimic de spus. Singurul lucru pe care îl puteam face atunci era să mă ridic din fața computerului și să mă rog în limbi. În astfel de situații mi se întâmplă deseori să fiu surprins de o nouă revelație. Ce se petrece în momentele acestea? Apa vie a Duhului lui Dumnezeu curge din inima mea. Dacă nu aveți părtășie cu Dumnezeu, atunci anumite taine s-ar putea să rămână ascunse în continuare înțelegerii voastre naturale. O asemenea taină ar putea indica unde trebuie să mergeți, ce slujbă să alegeți, cu cine să vă căsătoriți, ce locuință să cumpărați, cum să vă rugați pentru liderii voștri, cum să fiți un soț mai bun, cum să faceți față provocărilor cu care vă confruntați în relația cu unul dintre copiii voștri, cum să excelați în ceea ce faceți, etc. Nu vă bucurați că Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne descurcăm singuri, doar cu ajutorul propriei abilități de a înțelege? Prin Duhul Lui putem descoperi planurile pe care le are pentru viața noastră, adică ce este cel mai bine pentru noi, și ne putem bucura de pacea promisă de El. Pacea, un dar al intimității. În Galateni 5 ni se spune că pacea este dovada prezenței Duhului Sfânt și a încuviințării Lui cu privire la felul în care ne ducem viața. Binecuvântarea aceasta este uimitoare, are multe aplicații practice pentru traiul nostru de fiecare zi. Când eram necăsătorit, identitatea viitoarei mele soții era un mister pentru mine. În vremea aceea curtam o fată pe nume Lisa Toscano, care îmi plăcea mult. Eram încântat de personalitatea ei și eram foarte atras de ea. Lisa locuia în Arizona, iar eu în Texas. Amândoi doream călăuzirea lui Dumnezeu cu privire la viitorul relației noastre, așa că i-am spus Lisei, haide să ne rugăm în Duhul câte o jumătate de oră în fiecare zi, timp de o lună întreagă. Ascultă-ți inima. Dacă vei avea un simțământ de neliniște, atunci Dumnezeu ne spune să nu mergem mai departe în relația noastră. Însă dacă vei simți pace, înseamnă că Duhul Sfânt ne încurajează să facem un pas înainte în relația dintre noi. În timp ce ne rugăm, fiecare în parte a fost învăluit de o pace copleșitoare, însoțită de simțământul anticipării și al bucuriei. După 30 de zile, am stat de vorbă deschis despre ceea ce simțiserăm în timp ce ne rugam și am descoperit că amândoi avuseserăm aceeași experiență. Am continuat relația și apoi ne-am căsătorit. Au trecut peste 30 de ani de atunci și sunt foarte recunoscător că am simțit amândoi pacea aceea. În Romani 8:14 găsim următoarea afirmație: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Pasajul explică mai departe felul în care îi călăuzește Duhul Sfânt pe copiii lui Dumnezeu. Însuși Duhul adeverește sau mărturisește împreună cu Duhul nostru. Acesta este principalul mod în care ne călăuzește Duhul Sfânt, prin pacea sau prin mărturia Lui care ne confirmă că suntem pe drumul cel bun. Ați vrut vreodată să faceți ceva care vi se părea a fi decizia corectă și logică, însă de fiecare dată când vă gândiați la ea, aveați un simțământ supărător de neliniște? Poate că v-ați întrebat, ce nu e în ordine? De ce am asemenea simțăminte? Doar hotărârea aceasta pare atât de potrivită. Dacă aveați părtășie cu Duhul Sfânt, sentimentul acela incomod era modul Lui de a vă spune, nu păși în direcția aceea. În ce mă privește, am avut adesea astfel de experiențe. Uneori, hotărârea mea de a urma călăuzirea Duhului Sfânt nu ajunge să aibă logică decât după ani de zile din momentul în care am luat-o. Însă am învățat să am încredere în El în situațiile acestea. Nu uitați, înțelepciunea Lui nu e limitată la timp sau la spațiu, ceea ce înseamnă că El are întotdeauna în vedere viitorul vostru în timp ce vă călăuzește prezentul. Alte ori mi s-a întâmplat să simt o pace deplină cu privire la o hotărâre care părea a fi deosebit de riscantă. Era pacea lui Hristos care îmi stăpânea inima. Ascultați cuvintele lui Pavel. Fie ca pacea sau armonia sufletească venită din Hristos să domnească, acționând neîncetat ca un arbitru în inima voastră, luând hotărârea finală cu privire la toate întrebările care vi se ridică în minte când inima vă e cuprinsă de pace. Căci la aceasta ați fost chemați ca membrii ai trupului lui Hristos, Coloseni 3:15, în traducerea Amplified Version. Îmi place modul în care traducerea Amplified aseamănă Duhul Sfânt cu un arbitru. Un bun arbitru suflă din fluier fără să stea pe gânduri. Tot astfel, Duhul Sfânt va găsi în mod hotărător soluția tuturor întrebărilor care vi se ridică în minte. El își va împărtăși cu voi înțelepciunea dacă îi veți îngădui lui să ia deciziile. De multe ori, fluierul lui ne e comunicat printr-o pace care întrece orice înțelegere omenească. În aceasta stă mărturia Duhului Sfânt. Scriptura spune, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4:7. Noi am fost așezați în Hristos Iisus, ceea ce înseamnă că avem acces la pacea atât de greu de găsit în zilele noastre. Iisus este Prințul Păcii, astfel că celor care sunt în El le-a fost promisă pacea. Când îl invităm pe Duhul Sfânt în procesul luării deciziilor noastre, El va adeveri întotdeauna dacă este bine ce vrem să facem, lăsând în inima noastră pacea lui Hristos. Pacea și luarea deciziilor. Ca lider al organizației Messenger International, am luat multe decizii care au fost întemeiate numai pe simțământul de pace divină. Uneori, obiectivul vizat părea imposibil, însă pacea lui Dumnezeu m-a împiedicat să limitez potențialul organizației la nivelul propriei mele înțelegeri. Au fost situații în care am auzit în mod clar glasul Duhului Sfânt vorbindu-mi. Când mă pregăteam să scriu cartea aceasta, de exemplu, plănuiam să abordez cu totul alt subiect. În cursul unei perioade de rugăciune și post, Duhul Sfânt m-a îndrumat să scriu despre minunăția persoanei sale. Majoritatea deciziilor mele se bazează pe călăuzirea pe care o primesc prin pacea lui Dumnezeu, întotdeauna în armonie cu cuvântul Lui, nu pe o instrucțiune clară. Cu toate acestea, au existat și anumite momente în care Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit. De obicei, aceasta s-a întâmplat atunci când Dumnezeu voia să-mi dea o direcție cu totul nouă. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Scopul principal al organizației Messenger International este acela de a zidi biserica locală. Noi credem că biserica locală reprezintă modul cel mai strategic al lui Dumnezeu de a ajunge la cei pierduți, aducând celor în nevoie speranță și ajutor și făcând totodată ucenici din toate neamurile. Peste 20.000 de biserici din America de Nord au folosit programele noastre. Vreme de mulți ani, ținta noastră principală au constituit bisericile din Statele Unite, Canada, Australia și Marea Britanie. Apoi, în 31 mai 2010, Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce citeam cartea Daniel. Ai fost credincios în slujirea bisericii locale din țările vorbitoare de limbă engleză. Acum te trimit să pășești pe un teritoriu nou. Vei merge la națiunile pământului. A fost un moment care m-a luat prin surprindere. Nu aveam nici cea mai vagă idee cum se puteau împlini toate acestea. Așa că am convocat o întâlnire cu liderii organizației noastre, le-am împărtășit viziunea pe care mi-o pusese Dumnezeu pe inimă și le-am spus că în cursul anului 2011 voiam să distribuim 250.000 de cărți liderilor creștini din țările în curs de dezvoltare. Au rămas cu toții șocați. Nu mai distribuiserăm niciodată într-un singur an un număr atât de mare de cărți. Directorul executiv și liderii altor departamente mi-au pus la îndoială în repetate rânduri călăuzirea în privința aceasta. În cele din urmă, directorul executiv m-a întrebat dacă aveam să aduc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune obiectivul amintit. Auzisem lămurit cuvintele Domnului, care îmi spusese că trebuia să întindem o mână de ajutor păstorilor și liderilor din lumea întreagă, însă el nu mi-arătase în mod specific faptul că primul pas spre atingerea acestui scop era să distribuim chiar 250.000 de cărți în cursul anului care urma. Prin urmare, am adus țelul acesta înaintea lui în rugăciune și am simțit pace după aceea. Nu a fost nevoie ca Duhul Sfânt să îmi vorbească în mod audibil, fiindcă știam că scopul acesta corespundea îndrumării inițiale pe care o primisem. Am simțit că Duhul Sfânt adeverea în credințarea mea. Când a spus toate aceste echipei noastre, membrii echipei mi-au susținut viziunea fără rezerve, iar Dumnezeu a lucrat în moduri miraculoase, astfel încât am reușit să distribuim în anul acela peste 270.000 de cărți păstorilor și liderilor creștini din 47 de țări. În 2011 am întâlnit un păstor în Beirut, capitala Libanului. Mă găseam în Orientul Mijlociu pentru o conferință unde trebuia să vorbesc în fața 2500 de păstori și lideri. Omul acela conducea biserica cea mai mare din orașul lui și avea numai 36 de ani. El mi-a spus: frate Vivier, sunteți ca un tată pentru mine. Am citit toate cărțile dumneavoastră pe care am reușit să pun mâna. Mi-am folosit chiar și cardul de credit pentru a descărca materiale de pe site-ul dumneavoastră. Când mi-a spus cuvintele acelea, mi-a venit să intru în pământ. Aveam în față un om dintr-o țară sfâșiată de război, care dispunea de foarte puține mijloace materiale, dar care făcea tot ce îi stătea în privință pentru a avea parte de materialele organizației Messenger International. Întâlnirea aceea m-a făcut să strig din nou spre Dumnezeu, cerând înțelepciune pentru a ști cum să ajutăm aceste biserici locale, sprijinindu-le și împuternicindu-le liderii. În urma rugăciunii în Duhul, mi-a venit ideea să oferim păstorilor din țările aflate în curs de dezvoltare nu numai cărți, ci o programă întreagă. În anul următor am distribuit 1,3 milioane materiale acestor păstori și lideri. Numărul acesta a continuat să crească de atunci încoace. O piesă importantă a întregului puzzle la care am ajuns în urma rugăciunii prin Duhul Sfânt a fost cloudlibrary.org, un website care îngăduie păstorilor și liderilor, alături de adunările lor, să descarce gratuit resurse creștine în propria limbă. Astfel, pe lângă cele 270.000 de cărți distribuite în 2011, am putut oferi online multe altele, numărul lor sporind în fiecare lună. Iată ce fel de lucrare poate face Dumnezeu în și prin noi când ne supunem îndrumării Duhului Sfânt, care ne adeverește prin pacea sa care este cale de urmat. Primirea călăuzirii. Un domeniu care pare să tulbure numărul cel mai mare de credincioși este cel al descoperirii călăuzirii divine. Întâlnesc deseori oameni care se plâng: nu știu ce vrea Dumnezeu să fac cu viața mea. Iacov ne spune ce trebuie să facem dacă dorim călăuzire. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Versetul 5. Cuvântul din limba greacă pentru înțelepciune este sofia, termen definit mai bine ca fiind capacitatea de a înțelege și ca urmare de a acționa cu înțelepciune. Așadar, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, noi putem mai întâi înțelege și apoi trece la fapte. Cine oare ne dă capacitatea de a înțelege înțelepciunea lui Dumnezeu și de a o aplica? Duhul Sfânt. Mi s-a întâmplat să mă găsesc în împrejurări în care aveam cu adevărat nevoie de călăuzire. Când începeam să mă rog în limbi, înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu izvorau din Duhul meu și ridicau nivelul înțelegerii mele. Actul rugăciunii în limbi ne iluminează să discernem îndrumarea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Haideți să citim din nou pasajul din Proverbe 20:5. El spune astfel: sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. O altă traducere folosește cuvântul scop în loc de sfat. În Hristos vi s-a încredințat o însărcinare sau un scop anume. Scopul acesta vă va stabili direcția, iar el este adânc ascuns în inima voastră. În timp ce vă rugați în Duhul și descoperiți sfatul lui Dumnezeu, el vă va revela și scopul vostru. Aceasta nu se va întâmpla peste noapte. Prin urmare, aveți răbdare. Pe măsură ce petreceți timp în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune, el vă va revela scopul său pentru voi. Unul dintre fiii mei are o zicală: Biblia este harta noastră, iar Duhul Sfânt este călăuza. Darul călăuzirii vă stă la dispoziție în fiecare dintre domeniile vieții voastre. Dacă traversați o perioadă dificilă în relația cu unul dintre copiii voștri, faceți un pas înapoi și rezervați-vă timp să vă rugați în Duhul. El vă va arăta cum să vă purtați. Dacă lucrați în domeniul vânzărilor și nu știți ce să faceți, închideți ușa biroului și cereți lumină de la Cel care cunoaște totul. El locuiește deja în voi, astfel că nu va trebui decât să scoateți din ceea ce încă nu v-a fost descoperit.
Dorința lui este să vă călăuzească. În Isaia 48:17 găsim afirmația următoare: Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Dumnezeu vrea ca voi să trăiți conform scopului pe care îl are în împărăție și dorește să vă conducă fiecare pas pe care îl faceți. Aud uneori oamenii spunând: John, e prea spirituală și oricum ciudată povestea asta. Nu putem veni cu asemenea cereri înaintea lui Dumnezeu. Pe el îl interesează numai lucrurile care țin de slujire. Mai înainte de toate, nu e nimic ciudat în ce îl privește pe Dumnezeu. Prin urmare, nu e nimic ciudat nici în implicarea lui în toate domeniile vieții voastre. Oamenii pot fi ciudați, însă Dumnezeu nu este niciodată. În același timp, nu ar trebui să lăsăm deoparte promisiunea lui Dumnezeu doar pentru că unii oameni au pervertit sau întrebuințat greșit o anumită manifestare a Duhului Sfânt. În al doilea rând, Biblia ne învață să ne rugăm fără încetare. Vezi 1 Tesaloniceni 5:17. Mulți creștini nu au studiat niciodată contextul acestui verset pentru a înțelege la ce se referă el. Este limpede că Pavel nu voia să spună: mișcați-vă fără încetare buzele în rugăciune, în orice clip a zilei. La urma urmelor, Scriptura ne învață să împărtășim Evanghelia și să ne îndemnăm unii pe alții, ceea ce nu putem face dacă ne petrecem fiecare clipă doar rugându-ne. Pavel se referă în versetul acesta la comuniunea continuă cu Duhul lui Dumnezeu. Cum o putem însă experimenta? Apostolul ne dă și răspunsul, fiindcă el spune mai departe: nu stingeți Duhul, versetul 19. A ne ruga neîncetat înseamnă să nu stingem niciodată prezența Duhului Sfânt. A ne ruga neîncetat înseamnă să nu stingem niciodată prezența Duhului Sfânt. Aceasta presupune să fim conștienți de prezența sa și sensibili față de glasul lui. Cu alte cuvinte, nu înnăbușiți implicarea sa în viața voastră. Duhul Sfânt dorește să se implice în fiecare aspect al ei. El vrea să vă călăuzească. Dorința sa este aceea de a avea părtășie necurmată cu voi. Această comuniune neîncetată va fi urmată de pace, de tărie, de călăuzire în viața voastră. Eu nu sunt chemat să fiu un om de afaceri. Însă dacă aș fi, aș petrece mult timp rugându-mă în Duhul pentru afacerea mea. Apoi aș lua decizii bazându-mă pe simțământul de pace din inima mea. Nu desconsiderați niciodată abilitatea voastră de a primi călăuzire din partea Creatorului, doar fiindcă nu sunteți implicați cu normă întreagă în slujire. El vă îndrumă vouă pașii după cum mi-i îndrumă și mie. Momentele personale de rugăciune. Am observat că momentele petrecute de mine în rugăciune sunt mult mai eficiente atunci când le încep citind din Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu înlimpezește mintea și pare să deschidă canalul de legătură dintre Duhul și intelectul meu. După citirea Bibliei, sunt mult mai aproape de Duhul Sfânt, iar timpul de rugăciune îmi este îmbogățit de prezența Lui neîndoielnică. Am învățat de asemenea că Dumnezeu nu întârzie să mi se descopere atunci când caut să Îl onorez în viața mea. Când încep să meditez la măreția și la bunătatea Lui, Duhul Sfânt mi se revelează dintr-o dată. De ce? Psalmistul ne dă răspunsul: Dumnezeu este de temut pentru toți cei ce stau în jurul Lui. Dumnezeu trebuie să fie onorat de ei. Psalmul 89:7. Dacă vreți să aveți parte de prezența lui Dumnezeu, trebuie să vă apropiați de El cu reverență. Calea cea mai scurtă spre înnăbușirea prezenței divine este aceea de a-L necinsti, neacordând Duhului Său respectul cuvenit. Când Iisus le-a lăsat ucenicilor și nouă un model de rugăciune, a început astfel: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Matei 6:9. Cu alte cuvinte, atunci când ne apropiem de Tatăl, trebuie să intrăm mai întâi în prezența Lui cu o atitudine de sfântă reverență. Când procedăm astfel, Duhul Sfânt își va manifesta prezența știind că este privit cu venerație. Prezența Lui ne ajută să vedem lucrurile în perspectivă, ne dă înțelepciune, ne dă cunoștință și putere. El este cu adevărat sursa noastră de viață. De ce am vrea să ne despărțim vreodată de El? Mijlocirea prin Duhul Sfânt. Cu câtva timp în urmă, obișnuiam să mă rog frecvent împreună cu un păstor care mi este prieten. În restimpul acela, mijloceam deseori în limbi. În una dintre aceste ocazii eram conștienți că ne adresam și porunceam cu privire la o regiune din Orientul Mijlociu. A doua zi am aflat că în Turcia avusese loc un cutremur foarte puternic. Sunt încredințat că prietenul meu și cu mine mijloceam pentru poporul turc. Eram legați de oamenii aceia prin Duhul Sfânt, fiindcă El locuiește în noi toți. Dumnezeu își rostea prin noi voia cu privire la locuitorii Turciei. Actul acesta al mijlocirii spirituale este deosebit de important pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Vrăjmașul urăște faptul că noi putem proclama voia lui Dumnezeu asupra fraților și surorilor noastre care se află la depărtare. Scopul lui este de a învrăjbi și a dezbina biserica și s-ar bucura peste măsură să ne limiteze mijlocirea la ceea ce cunoaștem doar la nivelul minții. Poate că nu v-ați dat încă seama cât de strâns sunteți legați de credincioșii din lumea întreagă. Puteți mijloci cu precizie pentru frații voștri din alte țări, chiar dacă nu aveți cu ei niciun contact fizic. Odată când mă aflam în Kenya, am întâlnit un om din tribul Maasai. Acesta m-a vizitat mai apoi în Statele Unite și a fost găzduit de niște prieteni ai mei din Pennsylvania pentru mai bine de o lună. În câteva rânduri, le-a spus gazdelor lui cum îi mergea familiei sale din Africa. În cele din urmă, cei din casa cărora stătea l-au întrebat: de unde știi cum o duce familia ta? Doar nu are niciun telefon la îndemână. Omul i-a răspuns: Pavel știa ce se întâmpla în bisericile din Colose și din Corint, chiar și atunci când se afla departe de ele. Când mă rog în Duhul, Domnul îmi arată ce se petrece cu membrii familiei mele. Versetele la care se referea el se găsesc în Coloseni 2:5. Citez: căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi. Am încheiat citatul. Și în 1 Corinteni 5:3, că despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul. Închei citatul. Pavel era în legătură cu credincioșii din aceste biserici prin Duhul și le cunoștea starea, fără să fie prezent în mod fizic printre ei. Am avut parte de multe situații în care am știut că unul dintre membrii echipei mele sau dintre partenerii mei se rugau pentru mine. Mă găseam în câte o împrejurare dificilă sau periculoasă când Dumnezeu a intervenit în mod miraculos. Știu că cineva s-a rugat pentru protecția mea în circumstanțele acelea și a mijlocit pentru mine în Duhul. Experimentarea odihnei. Fraților, nu fiți copii la minte. În lege este scris: voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. 1 Corinteni 14:20-21. După cum probabil v-ați dat seama deja până acum, Pavel scrie mult despre vorbirea în limbi în 1 Corinteni 14. În versetele citate mai sus, apostolul parafraza cuvintele profetului Isaia. În Isaia 28:11-12 citim astfel: prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi Domnul poporului acestuia. El zicea: iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă. Dumnezeu a profețit prin Isaia că vorbirea în limbi avea să aducă odihnă și împrospătare. Odată unul dintre prietenii mei care păstorește o biserică mare stătea de vorbă cu păstorul altei biserici mare. Cel de-al doilea a spus prietenului meu: am de gând să părăsesc slujirea, sunt obosit, mă simt epuizat. Prietenul meu i-a răspuns: ai încetat să te mai rogi în Duhul Sfânt, nu-i așa? Celălalt păstor s-a bâlbuit: ei bine, prietenul meu a continuat, cât timp petreci rugându-te în Duhul? Interlocutorul lui a ezitat să-i răspundă, însă în cele din urmă a zis: păi sunt mereu ocupat pregătindu-mi mesajele, am o mulțime de alte lucruri de făcut în biserica mea de 15.000 de membri. Și prietenul meu l-a întrebat din nou: te rogi în Duhul? În cele din urmă, celălalt păstor i-a spus: nu, să fiu sincer, nu mă mai rog. Prietenul meu i-a spus: începe să te rogi în Duhul. Nu după mult timp, păstorul, care odinioară fusese epuizat, nu a mai dorit să se retragă din lucrare? Astăzi atât el cât și biserica lui înfloresc. De ce este atât de important pentru un păstor să se roage în limbi? Fiindcă în urma rugăciunii prin Duhul avem parte de o odihnă supranaturală și de împrospătare. Cum poate conduce doctorul Cho o biserică de peste 800.000 de oameni fără să ajungă la epuizare? Rugându-se prin Duhul lui Dumnezeu. Nu cred să existe păstori pe umerii căruia să apese mai multe presiuni și responsabilități decât pe ai doctorului Cho. Biserica lui a transformat cu totul Coreea de Sud, iar el este unul dintre păstorii cei mai respectați din lume. Ar fi cu neputință oricărui om să ducă povara aceasta doar prin propriile abilități. Însă știu că doctorul Cho nu se bizuie pe înțelegerea lui, ci dă prioritate momentelor sale de rugăciune și petrece în fiecare zi ore întregi rugându-se. Aceste momente îi conferă tărie și odihnă. Lester Sumrall a fost un om mare al lui Dumnezeu. Am avut privilegiul de a petrece timp cu el în câteva rânduri. Dr. Sumrall dormea doar câte 4 ore pe noapte și scria 4 cărți în același timp. Avea mult mai multă energie decât cei din echipa sa, care aveau doar jumătate din anii lui, și avea energie mai multă decât mulți predicatori tineri. De unde izvora tăria aceasta? Din momentele prelungi petrecute în rugăciunea făcută în Duhul Sfânt. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog, nu ar trebui să ne supunem niciodată trupul unui abuz. Dumnezeu ne poruncește în mod limpede să cinstim și să păzim sabatul. A trebuit așadar să ne bucurăm cu toții și de odihna fizică. În ce mă privește, joc golf, fiindcă în felul acesta mă desprind de muncă și îmi împrospătesc mintea și trupul. Pentru mine, sportul acesta este un mod de a mă odihni. Însă, pe lângă respectarea odihnei de sabat, rugăciunea în Duhul Sfânt ne va împrospăta trupul și sufletul. Din păcate, mulți oameni au ajuns prematur la epuizare, fiindcă nu au găsit odihna în Duhul. Omul lăuntric. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. 1 Corinteni 14:4. Cuvântul folosit în limba greacă pentru a zidi este oikodomeo, iar sensul lui literal este de a construi sau a clădi. Când ne rugăm în Duhul, noi ne clădim capacitatea de a găzdui prezența și puterea lui Dumnezeu. Iisus a folosit același cuvânt din limba greacă atunci când a zis: de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit, oikodomeo, casa pe stâncă. Matei 7:24. În mod asemănător, Dumnezeu mi-a spus prin Iuda: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iuda 20. Mi-amintesc de o situație în care fiul unuia dintre prietenii mei a fost foarte bolnav. Medicii nu reușeau să-și dea seama ce nu era în regulă cu băiatul, iar prietenul meu nu știa ce să facă. În cele din urmă s-a dus în biroul lui și s-a rugat în Duhul timp de 5 ore. A ieșit apoi din birou, a urcat în mașină, s-a dus acasă și a intrat direct în camera copilului. Plin de autoritate, i-a spus fiului său să se ridice din pat. Băiatul a fost vindecat pe deplin în momentul acela. Ce se petrecuse? Orele acelea petrecute în rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt sporiseră capacitatea prietenului meu de a mijloci pentru fiul lui și de a-i sluji. Tot ce primim de la Dumnezeu, primim prin credință. Nu există altă cale. Timpul petrecut cu Duhul Sfânt mărește capacitatea noastră de a primi promisiunile divine și prezența vădită a lui Dumnezeu, fiindcă ne întărește omul lăuntric. O închinare mai profundă. Rugăciunea în limba noastră cerească ne dă abilitatea de a ne închina și de a lăuda pe Dumnezeu la un nivel mai profund. Pavel spunea: altminteri, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. 1 Corinteni 14, versetele 16 și 17. Pavel vorbea despre formele colective de laudă și arăta că atunci când îl binecuvântăm pe Dumnezeu în Duhul, când îi aducem laude vorbind în limbi, rugăciunea noastră nu este de niciun folos semenilor, fiindcă laudele aduse Domnului în limbi constituie o expresie personală a rugăciunii. Ele ajută la zidirea propriei persoane, însă nu și a grupului. Pavel nu minimaliza importanța laudelor aduse lui Dumnezeu în alte limbi, ci doar sublinia faptul că există un timp și un loc potrivit pentru acestea. Observați că apostolul își încheie astfel ideea: negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Când îl lăudăm pe Dumnezeu în limbi, îngăduim Duhului Sfânt să preamărească prin noi minunile și tainele lui Dumnezeu. Există un nivel mai adânc al închinării când îl lăudăm pe Dumnezeu într-o limbă cerească. De aceea Pavel cânta deopotrivă cu Duhul și cu mintea. Oricine poate fi umplut cu Duhul Sfânt. Mă doare inima când văd creștini care îi privesc de sus pe credincioșii care nu vorbesc sau nu se roagă în limbi. Cei din urmă, pur și simplu, nu au avut parte încă de acest uimitor dar al Duhului. Ei nu ar trebui să fie desconsiderați sau făcuți să se rușineze, căci noi suntem toți una în Hristos. Așa cum am arătat în capitolul anterior, darul vorbirii în alte limbi este disponibil oricărui credincios. Promisiunea aceasta este și pentru cei care nu vorbesc încă în limbi. Iisus a afirmat următoarele: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vor vorbi în limbi noi. Marcu 16:17. Apostolul Pavel a spus: aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. 1 Corinteni 14:5. Dumnezeu dorește ca toți copiii lui să se bucure de beneficiile minunate ale vorbirii în limbi cerești. Cum primește un credincios Duhul Sfânt? Înainte să mergem mai departe, îngăduiți-mi să menționez mai întâi faptul că mulți dintre prietenii mei au primit umplerea cu Duhul Sfânt în timp ce se aflau în mașină, acasă sau chiar la serviciu. Tot ce trebuie să facem este să cerem, iar Tatăl nostru ne va da Duhul Sfânt. Dacă ați cerut deja darul acesta, atunci trebuie doar să învățați cum să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, înainte să puteți avea parte de umplerea Duhului Sfânt, trebuie să îl primiți pe Hristos Iisus ca Domn și Mântuitor al vostru. Iisus a spus că lumea, adică cei care nu au fost mântuiți, nu poate primi Duhul Sfânt. Vezi Ioan 14:17. Dacă nu l-ați făcut pe Iisus Hristos Domn al vieții voastre, vă puteți supune chiar acum Domniei Lui. Mai multe detalii despre felul în care puteți primi mântuirea găsiți la sfârșitul acestei cărți. Dacă sunteți deja copiii lui Dumnezeu, poate că umplerea voastră cu Duhul Sfânt este încă împiedicată de un domeniu din viața voastră în care cu bună știință dați dovadă de neascultare. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor care ascultă de El. Fapte 5:32. Aceasta nu înseamnă că trebuie să fiți desăvârșiți, ci doar că trebuie să vă smeriți înaintea Lui, fapt care constituie un semn al predării voinței voastre. Atunci când vă smeriți, Dumnezeu vă dă harul Lui să treceți peste cursele păcatului și să fiți din nou deschiși pentru a primi umplerea cu Duhul Său. Una dintre capcanele cele mai mari ale neascultării care se găsește în viața multor credincioși este cea a resentimentelor. Trebuie să îi iertați din adins pe cei care v-au greșit. Am remarcat, fără excepție, faptul că de îndată ce un credincios care a fost rănit de alții și care dorea să primească umplerea cu Duhul Sfânt a hotărât să ierte, Duhul Sfânt s-a manifestat în viața lui. Opriți-vă chiar acum pentru câteva clipe și iertați-i pe cei care v-au greșit, iar apoi rugați-L pe Dumnezeu să vă dea pentru ei o inimă ca a sa. Am abordat pe larg subiectul ofensei în cartea mea intitulată Momiala Satanei. Cereți pur și simplu prin credință. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer? Luca 11:11-13. Unii au propagat învățătura potrivit căreia, atunci când credincioșii cer Duhul Sfânt, s-ar putea să primească în schimb un duh rău. Cuvintele lui Iisus citate înainte ar trebui să îndepărteze cu totul teama aceasta. Dumnezeu este dătătorul oricărui dar bun și desăvârșit. Vezi Iacov 1:17. Dacă cereți Tatălui Duhul Sfânt, El nu vă va da un demon, ci Duhul Lui. Așadar, nu vă temeți să vă deschideți înaintea Lui cerând umplerea cu Duhul Sfânt. Odată ce v-ați deschis înaintea Duhului, nu așteptați ca Duhul Sfânt să pună stăpânire pe limba voastră și să vă silească să vorbiți. El v-a dat o voință liberă. Duhul Sfânt este un gentleman care nu vă presează niciodată. Satana procedează în felul acesta. Duhul Sfânt doar vă călăuzește sau vă conduce. Duhul lui Dumnezeu vă va da cuvinte. Poate va începe doar cu silabe, cu sunete, ori cu fragmente bâlbâite de cuvinte, însă trebuie să vă lăsați buzele, limba și corzile vocale în seama lui. Pe măsură ce o faceți, o limbă cerească va începe să izvorască din Duhul vostru. Poate că la început veți rosti numai o silabă, însă dacă o veți rosti prin credință, vor urma apoi multe altele. Repet, totul constă în a primi prin credință ceea ce ne dăruiește Dumnezeu. La fel este și cu darul vorbirii în alte limbi. Rostiți doar prin credință ceea ce vă dă El și chiar dacă începeți abia bâlbâind câte ceva, ceea ce rostiți va deveni în cele din urmă o limbă adevărată. Niveluri superioare. Motivul pentru care am acoperit ultimele două capitole analizând darul vorbirii în limbi are de-a face cu încredințarea mea că Dumnezeu dorește să avem parte de o limbă cerească, prin care să fim mai strâns legați de El și mai uniți cu ceilalți credincioși în vederea atingerii scopurilor împărăției sale. Pasiunea sau dorința Duhului Sfânt este ca toți oamenii să-L cunoască pe Iisus. Pe măsură ce ne dezvoltăm relația strânsă de parteneriat cu Domnul, El ne va ridica privirea și ne va dezvălui lumea într-o lumină nouă. Vom vedea că cei din jur au disperată nevoie de Hristos. În același timp vom vedea și vom cunoaște prin Duhul Sfânt cum ne putem îndeplini noi rolul în a-L face cunoscut pe Iisus lumii. Nădăjduiesc că v-ați bucura de această introducere privitoare la Duhul Sfânt. Tot ce ați învățat în capitolele de până acum constituie doar un grăunte din minunăția Lui infinită, eternă și fără pereche, iar El tânjește să vă aducă în fiecare zi a vieții voastre la niveluri tot mai înalte. Vă îndemn să recitiți cartea aceasta din când în când, pentru ca Duhul Sfânt să dea ghes inimii voastre să-L cunoască în moduri noi și tot mai profunde. Duhului Divin îi face nespusă plăcere să vi-L descopere pe Iisus. Onorați-i prezența și invitați-L în fiecare domeniu al vieții voastre, nu numai în cele spirituale, în ghilimele. El a promis că nu vă va lăsa și nu vă va părăsi niciodată. Bucurați-vă în fiecare clipă a fiecarei zile de promisiunea aceasta uimitoare. În timp ce citiți cuvântul lui Dumnezeu și petreceți timp în prezența Lui, veți ajunge să-L cunoașteți pe Duhul Sfânt tot mai îndeaproape. Vestea bună este că această călătorie este una nesfârșită. Întotdeauna vor exista noi și noi aspecte pe care El dorește să vi le descopere. Nu vă mulțumiți doar cu cât ați auzit, cu cât ați văzut sau ați cunoscut. Puneți la încercare limitele înțelegerii voastre, îngăduind Duhului să domnească în viața voastră. Făcând astfel, sunt încredințat că veți vedea slava și maestatea lui Dumnezeu manifestându-se în lumea voastră mai mult decât vreodată înainte.